Radio Okapi. Bansang una beso, Adolfin Goy. Okapi.
Maturangi na nabulojo na kupesa munu ndinga. Mbote na beno bampanyi uke na kiesi na kuzaba ndibene mepo na radio angemba Radio Okapi. Yao ya insa muna nkufi. Bubu kilumbu ya iya kemba lantete na nima ya basabala zole. Mambuta yalu yalu nsambwadi na binzonzi ya nkangu. Mekuma na teritori ya Ruchuru sa muna kusiamisa mintima ya nkangu niyo kwa maka na M23 mvula mvimba. Bame natina bao mingi bansengu na bilongo. Mabulu kulutisa nkama tatu ya mataji antalu memonika na teritori ya Mambasa kena distriki ya Ituri na Kizunga Oriental. Kasipeku na nde makesa bampulusi na badasuki ya Morgan kesa dilaka. Bonso mefunda bantumine ya kimvuka ya CIRGL. Bame zibula lukutakanu fwete tomisa nsadulu ya bamwangisi ya bansangu na bakalasi ya Zulu bubu kuna na Lumbashi. Yame sangisa bandoenga ya Kongo na ya Mputu. Batata na bamama kana beno soba nzila ya radio na beno ve, beno keza bantendula ya nsangu nyonso yae. Mbote diaka yake bubu kilumbu ya iya ndeba mvukani yalu yalu ya Kongo na ina ya binzonzi mekuma na mbalantete na Ruchuru sabala zuli na manima ya kukatuka ya nkangu na bumpika. Mvula ya bambuta yalu yalu nsambwadi mekwenda siya misa mintima ya nkangu ya Ruchuru ina M23 niokolaka mvula mvimba. Bami natina bau bansengu mafunda kumi samu basala babila na kasimpe batoni kumi na zole ya nkisi pedi yaka bima lenda sadisa mabuta mevutuka. Yake Denise Lukeso meso nika nsambwadi. Uyai, betukuwa inki tubaka mbuta yalu yalu na Lukengolo ntangu wandi bakaka ndinga Blaise Makasi ntangu ke yange
Nantango ya nji baka kandinga mbuta ya luyalu wa kitaraka mambu ya Lukengelo metu bila nkangu ya Ruchuru mpe ya kiwanja kaka nsangu ya Lutondo. Mbuta Richard Muyej mezabisati, samu ngemba ya bau mebaka na mpasi mpe na nima ya balutambi kumingi kusukini na ntangu ya nda mpe kimakulu ya ukenfunu na kukotisa Lutondo na kati ya bikanda yonso. Yanji mebola na kuzabisati, bantufete zinga na kimvuka. Na mutindu ina, bau lenda tanina ngemba ina mpe kunata yao na ntwala. Jamu ina tasadisa luyalu na kunatisa mbote jinaka kutunga insi. Mingi penza na kitini ina ya Kizunga Nord Kivu. Beto wa mbuta Richard Muyej. Beto kezo lati mambu kuvutuka na ndonga luyalo wa insi Kongo kele na jinaka mosi ya meta la bilungu ya ipe bilungu ya kekwisa. Mfumu ya insi kezo la kusoba mambu na Kizunga Nord Kivu. Yau ikele Kizunga mosi ikele na mambu mpe bimbwama ya fete kotisa ntomosono. Nkangu ikele na mfunu ya bisajilu mpe mbongo samusi ntomosono ina kusajisa nkangu yonso ya insi. Beto ikele na mfunu ya ngemba samu na kunatisa jinaka ya kutu nga mpe kubongisa insi. Mbuta Muyej mezabisati na bilumbu ya kekwisa bauta tinda kimvuka bapulusi samu na kubongisa mambu ya Lukengelo na Ruchuru.
Matuna nange Blaise Makasi bampangi benu feteza bandeki munikisi ya mfumu ya oni samu na bana pe minzonza mama Leila Zerugina bamvwala na yandi kumaka mpe na teritwale ya Ruchuru na nsuka sika ndisululaka na kalaka kekuna mbuta jiste mukanya na bamvwala ya nkangu na masuru na baba tuvilaka diambu ya kukotisa waleki na ndonga ya minkangu kena minzonza nduki. Na ntsuka, mama Leila Zerugui msikimisaka nde bale kekele samu na nzonkanda kasi samu na ndonga makisa vi ya wina, kimvuka ya inza meku kipesa na kusadisa luyalu ya insi samu andi katula bimpumbulu na Kizunga ya Nori ya Kivu. Andi kumaka mazono na mpanda kinsasa mama Leila Zerugui mbazi kekwenda na teritwali ya Beni kaka na Kizunga ya Kivu ya Nodi. Tsangu ume wakana nde na Ituri kitezo ya mabulu nkama tatu tika baki timunaka mataji antalu memonika na teritwali ya Mambasa kuna nde makesa, bampulusi na habadasuki ya Morgan kitimunaka mataji antalu. Yake kimfuka ya inza ake tuminaka lukutakanu na Kizunga ya Mazanga nene CIRGL batufundaka yao na tsuka ya lukutakanu basa jisaka samu na Bizunga ya mataji ya talwa ke na Ituri. Ntendula tsangu meso nika Jean-Claude Loki Michelin tswala mpangi nyoso yake lebasite ikwa.
Nyoso kele basiti mkama mosi na makumi tatu na iya ya mabulu ya mabanga antalu. Kuna badasuki ya Morgan mpe makesa FRDC buwela mpe ba polisye kefutisiwa mpaku mpe ba amande. Ba maimai ya Morgan kechimuna or na grupma ya bakaiko. Makesa FRDC ke bingamaka na banko mabulu ya mabanga antalu ya or samu na Lukengu. Na suka ya bisalu yai bao munakati or ya bao ke basisaka kuna bakete kaka yao na iswave na ba insi kele na bafinakani ya repide mokatiki ya Kongo. Ba ina monanaka na lukutakano ina meza bisati mutindo bisalu ina ya kutimuna mpe kuteka mabanga talu ndekena takukondwa nguizani na binwani na SRP demokratiji Kongo bake lomba na mafumu na kusala nyonso sambu timakesa FRDC baku sukisa jambu yai msasa ya lukutakano yai ikele ya kulandila wapi sika ke kuenda kama banga antalu ina bake timunaka na este ya kapibili demokratiki ya Kongo.
Matuna nange Micheline Chola Mupangi ntalu ya bana kulutisa wankama iya kelu baka bambizi na kinchweke kuna na Lake Albert kena ba kilometre kama mosi na makumi tano na zuli ya mbanza Goma na kizunga Kivu ya Nodi. Pidina mefunda mbuta kakule kaniki ntonisa inzo ya kusosa sosa na ina metala vivangu ya Nzambi kidemokrasi na inzo ya mutu Credo na Nkufi kevana na Kamandi na ba kilometre nsambodi ya Lake Edouard. Bana kina bamvula ya kubutuka kumi na zoleti kumi na nsambwa dikelu baka bambizi betu landa ndinga ya mbuta kakule kaniki na alo alo ya alisi kakule ya radio ya kimvuka kena Kanyabayonga.
Ni watoto zaidi
bana ya baleke kuluta kama iya bame sadila bau na kukondwa inswa ya kuloba mbizi na adizanga Edouard na Kanika Kamandi mpe na Lunyasenge ya fwa na mbotelu yalu kulanda diambu ya impamba ve kongwe ya mbazi kele ya bana bau fwa na kuzwa inswa mutindu mosi na bana ya nkaka kwenda na inzo kanda bau kele babandize kisali yae bame kotisa bau kele luyantikwa banditizme bake tinda bau na kunwa droge to makaya ya ngolo mpe malavu ya ngolo mpamba ve mingi na bau na nima ya kuloba mbizi bau kwe kotaka na bimvuka ya binwani na tangu betu vandaa sala kusososa betu bonaka bana mingi ina bake sadila bau na kuloba mbizi na bisika kukondwa inswa
uvuvi haramu.
Ya zibukaka bubu kilumbe ya iya kuna nambanza Lubumbashi lukutakanu mesa ngisa bakalasi ya zulu kena bwala pe na mputu kelu ngisaka ndwenga ya kupesa nsangu pe kusulula sasa kele ya kubwela vutu kila tsadulu na ina metala kupesa nsangu samu na kusungisa nzila fete tomisa ditafi ina bamonyisi ya bansangu na bakalasi ya zulu mesu nika nilika bina kasi ntendula nyonso tika ngeblez makasi.
Na lukutakanu yai, bauta vutukila mambu ya melutaka na bavule ya meluta, samu na kutala inki mutindu kisalu ya bamwangisi nsangu vandaka kusalama, mpe inki mambu vandaka na luyantiku ya malongi yai. Na isi Kongo, kisalu ya kumwanga nsangu, yantika kana vudifunda mosi, na nkama uvwa na makumi samanu na zole, na lusadisu ya bamwangisi nsangu ya bainsi ya nzeza, ya bakaka lusadisu ya jinaka ya UNESCO. Kasi kukonda lukengelo na ntualati, isi Kongo kubaka kimpuanza salakati, bamwangisi nsangu ina bikaka kisalu na bau samu na ntangu ya fioti. Mbuta dikanga kazadi, mosi ya balongi ya bakaka ndinga miza bisati, na nima ya bavula, kisalu ya kumwangisa nsangu kumaka na mfunu ve. Samu na kusosa kufutikila mambu ya kisalu ya kumwangisa nsangu na ntangu ya ntama na isi Kongo, kivuka jinaka ya UNESCO, na nzira balongi ya nzokanda ya Zulu, kezo la kufutikila mambu ina. Kivuka na zina ya Orbicom, ina ya mega ngama na bantu ya kepesa kama longi na baina ya kezo la kukuma bamwangisi nsangu, meba sisa mukanda mosi ya balongi yon sofuti landa. Mukanda ya kepesa bandungi sila mpe mutindu ya kusala kisalu ya kumwangisa Sanguinaisi Kongo Demokratik.
Na kizunga Maniema tsangu meza bana nde kaka vitini makumi tatu na tatu na zuli ankama ndeke zingilaka tika baki na kunwanisa kimbevu ya sida ya utubaka bantumini mingi kinwanisa kimbevu ya sida na kizunga ina ya fondaka na diluwa kwa ya lukutakami ya ntete ya kimvuka ya malongi mesa ngisa matafi kinwanisa kimbevu ya sida na kizunga ntwadisa kizunga mebi misaba milio makumi zole na tanu ya franc kongole samu na kunwanisa sida bonso kisubikisa Blaise Makasi na tsangu ya jisoni kaka mami alichibangu salumu.
Kati na mambu ina mesalati, ntalu ya bantu ya fwana kuzwa lusajisu na kimbevu ya sidame kitai keleti, bamebika na mbalamosi kupesa lusajisu na baina afwanaka kupesa yao katuka na mvula makumi zole na kumi, ti na mvula makumi zole na iya. Kelempe na diambu ya kukona kuzola kusajila preservatif na nkangu, diaka bau kelonga maka ve. Bwela diaka, diambu ya stock ya ba ARV, mpe bisajilu ya kusajila depistage, mpe nkadilu ki arabo mpe musulman ikele na yao nkangu ya Manyema. Ina nde mambu monaka abantu. Twadisi ya bisalu ya kunonisa kimbevu ya sida kile mutindu ina PNMLS, PNLS, PNLT, mpe CPTS. Ntwadisa kizunga mebaka lukanu ya kupesa maboko na bisalu ya PNMLS. Beto zavisa ti ntwadisa kizunga mebaka lukanu ya kunata bisajilu ya boke binga CD4 mpe fax counts na kasongo mpe na kindu. Kisajilu ya wike pesa inswa na kulandila bambevo ya ARV na jinaka ya PVV.
Souvent la RDC beto tubila diaka akintwali ya bimvuka ya bambanda politike ganga ka kimvuka CVD ki diatisa ka mbuta vitai kamere kimvuka ya fake ya mbuta Martin Fayulu na ina kezo na kama mbuta ya nkango sosiko ya mbuta Christopher Ngoi. Sasa na bau kele kusiamisa ki demokrasi kupesa mvuto na kukondo kuzitisa inswa kulandila kimpuanza na tsaduli ya seni kunuanisa bifu ya imbi pe kulomba disolo ya tsilika na kati ya bwala. Kasinki diambu ya mona minata souvent le Congo. Ntendula na mbuta Martin Fayulu na kinzonzole ya Innocent Olinga.
Na konsertasyon beto tubaka veti na diambu ya kimfumu ya kendi mamave pe veti sename kuma nasuka tisalu na yao ya telomba chibetu pesa inso na diambu yae. Na konsertasyon boza tisaka beno veti beto fwana tela diaka ndonga makumi nsambwadi na mosi nkama mosi makumi iwa na sambwadi mpe kama mosi makumi iwa na nana ya nsiku ya ngudi ina mabangulaka na ntwalu na bilumbu makumi zole na ngonda ntete na mvula mafunda zole na kumi na mosi. Betoke zola ti kupona mayafumu ya insi salama na mbala zole ya utasalati ina tavanda mbazi fumu ya isi vanda na kimfumu ya kupona mayambote tala ina betoke sala na sovon la Republi Demokratiki Kongo beto metubati insi kele na kigosa beto lenda konda kikesa ve
nous devons pas perdre le courage.
Batoto na ba mama nsangu ya nkokela na ninga kikongo mesuka awa mefuta na matondo na beno batume ya mbaya ukisika beno kele kulutila mayele ya masini ya eriti ya sidiakala matondo na bankundi bangulaka yao Blaise Makasi, Micheline Chwala Mpangi na Ludia Tusu ya Susan Zobo Odra. Bonso kubikaka Martin Sebujangu mebika beno na maboko ya nana bolojwa samu na manaka ya nkaka ya radio na beno Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.